zasvirao starinkoj žici. Šta je Vrbas? Vrbas to je prvi Olimp u ravnici. Pozdrav iz prvog Olimpa u ravnici. Ekipa 202 danas uživo sa vama odavde iz našeg studija koji se nalazi ispred Centra za kulturu u samom centru Vrbasa. Od 17 do 19 sati pričamo o ovom gradu, čućete kako je i zašto nas osvojio za samo 24 sata. Pričamo o njegovim turističkim potencijalima, o tome kako je uspeo da zadrži 116 kulturnih i sportskih manifestacija koje ovde traju. Pričamo o jednoj od najznačajnijih manifestacija kulture koje u našoj zemlji postoje, a koja je zapravo ovde osnovana i traje pola veka, o festivalu poezije mladih. Pričamo dakle o muzeju, pričamo o kulturnom centru. Zašto će nam se u program uključiti Lazar Ristovski, glumac, i kakve on veze ima sa Vrbasom i zašto mu je baš bilo drago što smo ga pozvali da u ovoj emisiji uzme učešće. To su samo neki od sadržaja koji vas očekuju od 17 do 19 sati. Kažu, Vrbas, grad pesnika i grad poezije, i 73. godine je o ovom gradu jednu od brojnih pesama napisao Radomir Mićunović, pesma o jednom gradu, popularnija i poznatija kasnije, a i danas, kao himna o Vrbasu. Dobar dan i dobrodošli. 202 uživo iz Vrbasa.
Pesnikovoj ruci sažeta ravnica u klas, mladost i ljubav u poruci, to je Vrbas. Maj zagledan u sebe planti, od bezbroj strofa iskovan glas, poljubac što se dugo pamti, i to
a mi glasno želimo dobar dan i dobrodošlicu predsedniku opštine Vrbas, Milanu Glušcu. Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da, i mi vas bolje našli u vašem gradu. Ajmo, Milane, prvo da odgonetnemo. Na što je Gustav Krklec mislio kada je rekao prvi Olimp u ravnici?
Pa prvi Olimp u ravnici iz razloga što je opština Vrbas dugo godina bila prehrambeni centar i u bivšoj Jugoslaviji. I jednostavno sve manifestacije i kulturne i sportske koje i danas negde ne funkcionišu, danas funkcionišu u Vrbasu i odavde su kretale, dakle, sve najznačajnije i sportske i kulturne manifestacije. Zato je dobio ne samo epitet, znači, na pesnikovoj ruci, već imamo i da je to grad gusala, grad sporta, grad kulture, dakle sve te epitete zasluženo Vrbas nosi.
Mi smo dakle ovde od juče i ono, jedan od glavnih utisaka koji ćemo sigurno poneti iz Vrbasa, a o kome, koji su nam prenosili građani, odnosno vaši sugrađani, građani Vrbasa, jeste da ovde svađa gotovo i da nema, a toliko nacija postoji, da se svi lepo slažu i sarađuju. Koliko nacija živi u Vrbasu?
S obzirom da je Vrbas najveća multietnička sredina u Srbiji sa preko 28 nacija koje sve žive u skladu, nikad nismo imali ni jedan problem, a ono što je za svaku pohvalu jeste da lokalna samouprava, dakle, podržava sve multietničke zajednice na ovim prostorima kao i sve nacionalne zajednice.
Rekli ste, a naravno oni koji imaju duži životni vek to pamte i znaju, da je Vrbas nekada bio privredni gigant u ondašnjoj Jugoslaviji. Sada, nažalost, moramo da kažemo da to više nije, ali na šta se naslanja, na koji svoj potencijal se ovaj grad naslanja i kada govorimo o nekim budućim planovima, bliskoj i dalje budućnosti?
Pa svakako da je negde 80. godina, kao što sam rekao, Vrbas bio treći grad u bivšoj Jugoslaviji po prehrambenoj industriji. Sada je situacija u mnogome gora, normalno privatizacija, tranzicija i sve ono što nas je snašlo prethodnih godina. Imamo, samo ću vam reći jedan statistički podatak, da 80-ih godina niste imali nezaposlenog čoveka, dakle, koji je završio i osnovnu, srednju školu i višu školu, mogao je da nađe odmah zaposlenje, što sada nije slučaj, a podaci statistički koje možete da proverite, da je od 2008. do 2012. godine bez posla u Vrbasu ostalo 5.500 ljudi. A to vam jasno pokazuje da i opštinski budžet ne može da funkcioniše u pravoj meri, zato što je to od 2012. do 2015. ostali smo bez 100 miliona, dakle, prihoda.
I sada kada vi kažete vašim sugrađanima, pošto je Vrbas mali grad, verovatno da svi znaju i pozdravljaju, pošto smo imali prilike sad i da vidimo pred našu emisiju, kada kažu predsjedniče šta će biti sutra, hoćemo li dobiti posao, gde ćemo ga dobiti, u kojoj privrednoj grani, u kojoj grani kulture, turizma, šta vi kažete?
Mi smo prethodno i kada smo preuzeli odgovornost za vođenje lokalne samouprave, to jest opštine Vrbas, već povukli dobre poteze, dakle organizovali smo industrijske zone. Jako je povoljna situacija to što je Vrbas se nalazi u blizini autoputa, što ima dobar geostrateški položaj, što imamo blizinu sa granicama Mađarske i Hrvatske, imamo izuzetno razvijenu poljoprivredni segment, kao što ste čuli, izuzetno je razvijena i privreda, a pre možda mjesec dana smo i potpisali jedan ugovor gdje ćemo dobiti novog investitora koji će uposliti oko 70 radnika.
Dobro, dakle, u lepom raspoloženju da očekujete dan opštine Vrbas za mjesec dana, 20. oktobar.
Tako je, apsolutno, i pokušat ćemo, dakle, sve što je do lokalne samouprave, imamo još dosta energije, imamo, da kažem, samo manjak vremena, ali jako puno imamo energije i želimo da našem stanovništvu, to jest našim sugrađanima, pružimo što kvalitetniji život u Vrbasu.
Vrbas je pobratimljen grad sa Nikšićem u Crnoj Gori, hoće vam doći Crnogorci, mislim, ovi iz Nikšića na proslavu
kako
dana
da
grada?
Kako da ne, prethodnih dana, to jest 18. septembra, mi smo prisustvovali njihovoj svečanoj sednici i to su bratske opštine, većinom je stanovništvo, dakle, koloniziralo iz tih krajeva Nikšića. I jednostavno imamo jako dobre odnose, naslanjamo se jedni na druge i što je najbitnije, lokalna samouprava je samo spona. Sve to čine u stvari građani.
Vi ste 77. godište i najmlađi ste predsjednik opštine Vrbas u istoriji, od postojanja opštine Vrbas.
Tako je, za sada.
Za sada. Dva mjeseca ste na čelu opštine.
Na čelu opštine. Negde, pošto 12 godina radim u opštini, imam izuzetno puno iskustva i želja mi je stvarno da Vrbas vratim koliko toliko na stare staze. Negde smo uspeli sa Kancelarijom za energetski menadžment da napravimo dobru priču i prepoznatljivi smo po tome i prvi smo u Srbiji po funkcionisanju Kancelarije za energetski menadžment. Prvi ćemo u Srbiji realizovati ESCO kredit za javnu rasvetu, po čemu će sve ostale opštine u Vrbasu po tom modelu moći da funkcionišu i da rade javno-privatna partnerstva. Isto tako smo započeli i javno-privatno partnerstvo gdje ćemo također biti prvi u Srbiji, normalno ako ga rešimo na vreme u jednom, znači, u postrojenju za centralno grejanje. I također bih hteo da kažem da smo nominovani za svetsku i evropsku nagradu što se tiče energetske efikasnosti i švajcarska vlada nam je odobrila pre nekih mjesec dana 1.600.000 švajcarskih franaka za optimizaciju javnih objekata.
Kada vam dođu stranci u gosti ili kada vi odete negdje u inostranstvo pa pričate o svom gradu, šta kažete, šta je ono što Vrbas čini prepoznatljivim i što ga razlikuje od drugih gradova? To bismo možda modernim jezikom mogli da kažemo, šta je ono što je brend ovog grada?
Pa brend ovog grada jeste svakako industrija. Kako god okrenete, jeste industrija, jesu sportska i kulturna dešavanja. Dakle, i jednostavno ta multietičnost, kao što sam vam rekao, po čemu smo isto tako prepoznatljivi svuda. I što je najbitnije, mi gledamo da održimo, dakle, kontakte sa svim maticama, pomažemo udruženjima, nacionalnim zajednicama i u tome očigledno da uspevamo.
Koliko traje vaš radni dan?
Od jutra do sutra.
A kako je to biti zapravo predsjednik opštine u malom gradu? Evo, zaustavljaju ovi sugrađani.
Mi su svi mahom ovdje, znamo, ovo je mala sredina, poznajemo se, Znači, nije to nikakav problem. Problem je jednostavno što smo zatekli jako tešku situaciju finansijsku i jednostavno je teško da funkcionišete, ali mi se snalazimo i pored svega i uspemo nešto da investiramo i vraćamo stare dugove i plate smo doveli u neki normalan kolosek, tako da postoji eto pomaci, a nadam se da će u narednom periodu biti sve bolje.
Unapred čestitamo dan opštine, dakle mesec dana ranije. Hvala vam na gostoprimstvu i hvala što ste bili gost u našoj emisiji. Mi nastavljamo da se družimo sa predstavnicima ovog grada. U sledećem segmentu pričamo o turističkim potencijalima. Možda bi to moglo da bude isto jedan od zaštitnih znakova ovog kraja.
Hvala vam.
Hvala. Milan Glušac, predstavnik opštine Vrbas, bio je naš gost. 202 uživo iz Vrbasa do 19 sati.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
Poljubac.
Zvezda Dvojka uživo iz Vrbasa, iz našeg studija ispred Kulturnog centra u Vrbasu. Marija Zlatović Arsenijević, direktorka turističke organizacije Vrbas, naša gošća. Dobar dan.
Dobar dan.
Marija, turistička organizacija na čijem ste vi čelu već 3 godine, postoji koliko dugo?
Pa otprilike isto tako 3 godine. Osnovana
je mlada organizacija.
Mlada organizacija.
I mlada direktorka. Dobro.
Hvala.
Dakle, od samog osnivanja ste na čelu ove organizacije. Da li to znači da pre nije postojala potreba za turističkom organizacijom? Da li to znači da Vrbas nema turističkih potencijala? O čemu se radi?
Ne, sigurno da ne. Doista, možda je malo kasnije prepoznana ta potreba. Turistička organizacija sa radom počinje od oktobra 2013. godine. Samim tim stvara se jedan lep ambijent u gradu da je ipak potrebno, iako je Vrbas poznat kao jedan privredni industrijski grad, da je ipak potrebno da se razvije turizam i dosta nam je trebalo vremena da ljude sa lokala uputimo u naš posao, način na koji funkcionišemo i da stvorimo taj neki ambijent da kod nas u Vrbasu i tekako može se razvije doista određene grane turizma, ali i tekako može da bude lepo. Tako da, jedan od najznačajnijih zadataka turističke organizacije je samim tim i identifikovanje i promocija oblika turizma koji se na našoj teritoriji, odnosno na našoj opštini mogu uspešno realizovati.
I koji su to?
U tom smislu izdvajaju se lovi ribolov, izdvaja se sportsko-rekreativni turizam, tranzitni turizam zbog samog našeg geografskog položaja, kongresni, manifestacioni turizam. I značajni koraci su pokrenuti, to nam je sad jedan od većih planova, da se razvija seoski turizam i imamo veliku podršku od lokalne samouprave za razvoj biciklističkog turizma i negde urađena veća infrastruktura. Potrebno je da se spoje, u stvari već je zamišljeno, da se spoje dvosmerna biciklistička staza između Kule i Vrbasa. I plan nam je da nekih narednih par godina uspemo da uđemo u biciklističku mapu Evrope, što bi za naš grad bio izuzetan uspeh.
To je baš lepa vest. Yes. Inače, Vrbas i njegova okolina imaju i park prirode, ali i spomenik prirode, što je isto turistički potencijal.
Jeste, isto spomenik prirode je izuzetan turistički potencijal. Inače, Vrbas kao grad obiluje jako i kao opština jako lepim prirodnim potencijalima za razvijanje i lovnog i ribolovnog turizma. Nekada je lovni i ribolovni turizam i tekako bio razvijen u Vrbasu kada su dolazili evropski ribolovci da pecaju kod nas na Zmajevačkim jezerima. Isto sad počela da se prave određeni kompleksi. Tako da je zaista nešto u čemu možemo da razmišljamo i na čemu možemo da radimo. Imamo i tekako puno prostora za razvijanje i lovnog i ribolovnog turizma. Ujedno Vrbas ima jako puno izletišta, tako da i to može se posjeti. Imamo izuzetan šlajz koji je prva prevodnica velikog Bačkog kanala koji prolazi kroz Vrbas. To se nalazi spomenik Jožefu Kišu, koji je inače projektant velikog Bačkog kanala i prelepe urađene staze za šetnju, tako da kod god dođe u Vrbas može da uživa zaista i u velikim prirodnim potencijalima.
E sad mi je žao što nismo imali vremena i za ta uživanja, ali valja će biti prilike. Ali mi sad odavde, zapravo ispred Centra za kulturu gde se nalazimo, imamo takav divan pogled na zelenilo. Inače je grad koji ima puno zelenila, što je baš lepo. I ovde u centru grada su drvoredi, što daje šarm gradu i da čini ga još lepšim i prijatnijim za boravak.
Inače se i grad nalazi u srcu Bačke i odlikuje ga i nacionalna i kulturna i verska šarolikost, što samim tim daje jedan veliki prostor da se održava veliki broj manifestacija u Vrbasu, tako da je manifestacioni turizam u Vrbasu i tekako razvijen.
116 manifestacija.
Jeste, 116 manifestacija godišnje imamo, dobro ste upoznati. Sad nam dolaze 2 velike manifestacije.
Super, dakle, ovako, dragi slušalci, ako planirate sada baš subotu i nedlju da skoknete do Vrbasa, šta će vas dočekati? Ne bilo kakav vašar, nego panonski
vašar. Jeste, zaista nešto lepo što se organizuje kod nas, ima dugu tradiciju, ima jako puno učesnika. Tu ćete imati mogućnost da vidite spoj mnogih različitih kultura na prostorima i Vojvodine. Isto
šta
tako,
donose kada... ti učesnici, šta izlažu, šta se tu
I folklorne i kulturne manifestacije imaju...
Gastronomske, pretpostavljam.
Tačno, gastronomske u okviru vašara, pomenut će vam moj kolega, više će se čak i predstaviti stari zanati, tako da će biti zaista prepun grad. Ujedno imat ćete naše hotelske sadržaje koji mogu da pruže zaista pravu ugodnost kada dođete na vikend u Vrbas. Imamo hotel koji u svom kompleksu ima i otvoren bazen i zatvoren bazen, razne teretane, saunu, da se provedete. Zaista toliko je lepo u gradu da treba da iskoristite ovu priliku. Dođete, vi da ostanete još duže.
Možemo da produžimo do vikenda, šta bi nam falilo. Yes. E sada, Marija, da li se ovo poklapa sa vašim dolaskom? Da je 2012. osnovana turistička organizacija, vi ubrzo dolazite na njeno čelo, a tada se osniva Festival Meda.
Pa je ovako, festival, pa nije baš...
Vaša nije povezano, ideja, ali dobro.
Nije moja ideja. Turistička organizacija inače jeste suorganizator Festivala Meda. To je inače peti Festival Meda koji se održava u našem gradu i nije zamišljen čisto kao prodajna manifestacija, već je tu, postoji i manifestacija, to je manifestacija koja ima i sam edukativni karakter. Priča se o medu, način na koji se pravi, održavaju se razne radionice, svake godine sve više i više određenih izlagača, tako da Festival Meda se kod nas ove godine održava 1. oktobra i tu će svi posetioci imati priliku da vide i izložbu meda, polena, propolisa, kulturni razni folklorni program, takođe izložbu fotografija, eksponata o pčelarstvu i zaista će biti nešto što je vrlo zanimljivo i nešto što je u itekakvom poletu sad u odnosu na neke druge potencijale koje se razvijaju. Sada je to pčelarstvo stvarno došlo, svi pričaju o njemu, tako da u Vrbasu pčelari kod nas imaju izuzetno veliku podršku turističke organizacije, jer smo negde prepoznali jako lepu saradnju i smatram da će ovaj festival biti dignut za godinu, dve dana na mnogo viši nivo nego što je sada.
Dakle, čuli ste sledeći vikend kako će biti organizovan u Vrbasu, šta možete da očekujete i za onaj tamo vikend.
Yes,
eto. Da. A onda ćemo, koja se manifestacija bliži, o tome da obaveštavamo slušalce. Yes. Marija Zlatović-Arsenijević, direktorka turističke organizacije Vrbas, bila je naša gošća. Hvala vam.
Hvala vam.
Vi ostanite uz 202. Zajedno smo do 19 sati uživo iz Vrbasa.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Radio sa osmehom.
202. Fantazija. We'll be right back.
Dvojka uživo iz Vrbasa, ispred kulturnog centra i razgovaramo sa direktorom kulturnog centra, Richardom Hengelom. Dobar dan.
Dobar dan.
Nama je drago da smo ovde i da smo ovde baš ispred kulturnog centra, ne samo što se naša emisija bavi kulturom, nego što je ovo zaista jedna lepa pozicija.
Dobro, došli u našu kuću.
Hvala vam. Ja se nadam da ćemo možda sledeće godine kad budemo radili uživo emisiju iz Vrbasa, pošto nam se ovde dopalo, a postoji još toliko ljudi koje bismo želeli da predstavimo, raditi ispred nove zgrade, odnosno renovirane.
Nova zgrada, a da bude završena.
A da bude završena. Tako je, 1968. godine osnovan je kulturni centar u Vrbasu. Kako se menjao on sa godinama, zapravo koliko je, da li su nove sekcije tu osnivane, verovatno jeste, vi ste 2,5 godine na čelu ove institucije, ali pretpostavljam da pratite njen rad i ranije.
Da, izgleda kad se osnivao da su mislili na sve. U tom obliku u kom je tada osnovan, praktično te redakcije koje su tada osnovane i sada funkcionišu, samo su se usavršavale i dograđivale. Njihov rad se osavremenjavao, menjao, ali kao takve su ostale. Za svoj rad su praktično sve redakcije od folklorne, dramsko-recitatorske, bioskopske, galerijske, muzejske nagrađivane i rukovoditi kako pojedinci, tako i sami organizacioni delovi.
Pre 104 godine u Vrbasu održana prva bioskopska projekcija.
Tako je.
I bioskop i danas
funkcioniše, nije prekidao se rad ni jednog trenutka, to jest nijedan dan nismo imali prekida ni za vreme Prvog svjetskog rata, ni za vreme Drugog svjetskog rata.
Jel isti naziv nosi kao što je?
Pa ne, menjao je nazive, trenutno nosi naziv Jugoslavije, nadam se da će ostati takav, takav.
Da. Koliko su zainteresovani građani Vrbasa da se priključe ovim sekcijama?
Pa, to oscilira.
Od čega zavisi, kako je vaše mišljenje?
Pa nismo došli u tajne interesovanja. Trenutno najmasovnija nam je folklorna redakcija koja oscilira to negde između 350 i 400 članova koji vredno vežbaju. Od toga imamo grupu koja nastupa negde oko 40-ak. Ostali su oni početnici ili rekreativci. Imamo normalno i dramsko-recitatorsku sekciju i tu imamo oscilacije s tim što smo praktično svim i zonskim i pokrajinskim i republičkim takmičenjima ostvarivali prva, druga, treća mjesta i postižemo godinama vrhunske rezultate.
O čemu ćemo posebno kasnije govoriti. Kulturni centar stoji i iza festivala poezije mladih, najznačajnijeg festivala kada je reč o kulturi u Vrbasu, iza kojih još značajnih manifestacija.
Da, on postoji već 48 godina. Paralelno sa festivalom poezije mladih ide i paleta mladih, ranije je bila i u paleta mladih. I ostala je navika da i dan danas kada raspisujemo konkurse, konkurišu ljudi, to jest omladina do 27 godina iz ex-republika, to jest iz bivše Jugoslavije. I tu je broj tih prijavljenih tu negde oko 200 radova, kako pisanih, što znači poezije, i negde oko stotinak likovnih radova.
Da li će Kulturni centar proširiti svoju delatnost kada se preseli u novu zgradu?
Tu sad se ne usuđujem možda da budemo toliko optimistički, ali radimo na tome, radimo sa tri uzrasne grupe u toj nekoj dramskoj sekciji. Imamo pod grupe od 20 dece od 10 do 14 godina, od 14 do 18 godina i preko 18 godina. Imamo i naše amatere koji godišnje jednu do dve nove predstave izbace i onda razmenjujemo sa okolnim amaterima te predstave i praktično radimo na leru, na besplatno paradnju.
Dok niste došli na čelo Kulturnog centra u Vrbasu, bili ste bankar. Kako se jedan bankar snalazi u kulturi?
Da. Pa konačno iz onog rata i rovovske borbe u kojem sam bio praktično nekih 23 godine, došao sam u sredinu koja se igra, koja uživa u svom radu i koja s puno entuzijazma radi to što radi.
Možda ali mora da
mnogo,
se bori i
mnogo
dalje.
Više,
da.
Mnogo manje para, ali mnogo više radosti i uživanja koje donosi rad u kulturi.
Želimo vam onda da se nekako izjednači jedno to financije sa uživanjem, ako je moguće.
Da, nadam
se. A svakako vam uživanju u profesiji i dalje želimo. Richard Hengel, direktor Kulturnog centra, bio je naš gost. 202 uživo iz Vrbasa do 19 sati. Hvala vam.
Thank you.
Džesta dvojka uživo iz Vrbasa. Razgovarali smo sa direktorom kulturnog centra Richardom Hengelom o svim sekcijama zapravo koje postoje u okviru ove institucije. I ne za čudo i ne slučajno izdvojili smo posebno jedan studio zapravo koji funkcioniše u okviru kulturnog centra, dramsko-recitatorski studio i ispred njega naša gošća Vesna Drinčić-Đilas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I član ovog studija.
Dobrodošli vi kod nas.
Hvala, više od 10 godina Radovan Seratlić.
Dobar dan.
Vesna, kada kažem nije slučajno što smo izdvojili ovaj studio, iza ovog studija i iza rada u njemu stoji 40 osvojenih mesta na republičkim takmičenjima recitatora. Otkud recitatori u Vrbasu? Vi ste u ovom studiju skoro pola veka, naravno na funkciji blizu 40 godina, a pre toga kao član studija, odnosno kao recitator.
Da. Ako bismo gledali po nekakvom broju, onda sam bila u tom studiju broj 3. Naime, ovde je krenuo festival poezije mladih i da taj festival nije krenuo, možda nikada ne bi bilo ni studija recitatora. 69. godine održana je prva republička smotra u Velikoj Plani i Vrbaš se, tada su se prijavljivali. Vrbaš se prijavio, odnosno u to vreme direktor je bio Jovica Milosavljević, kasnije direktor Srpskog narodnog pozorišta, čovek koji je zaista bio sjajan pregalac u kulturi. U to vreme dolazili su Pero Zubac, Miroslav Antić, profesor dr. Brana Đorđević, tu je bio i stari bardovi glumišta kao što je Viktor Starčić, Raša Plaović, Republička smotra nije mogla da se održi bez njih, kasnije Draga Jonaš, danas profesor Dešić. I zaista je počelo da se radi u tom studiju, a neko ko je preuzeo na sebe obavezu da povede studio je bio tadašnji profesor fizičkog vaspitanja u srednjoj školi, Radomir Rajko Šoć. Tako da sam ja u stvari učenik Radomira Rajka Šoća, našeg čika Rajka, i profesora doktora Brane Đorđevića, kome sam u kasnijim godinama asistirala na svim seminarima, a kasnije i sama postala predavač.
Čuveni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti
u Beogradu.
Da.
Tako je.
I onda ste, Vesna, vi zapravo preuzeli ulogu rukovodioca dramskog studija u kulturnom centru.
Tačno, 80. godine došla sam, do 80. sam bila amater, koji je umeđu vremenu osvojio zlatnu plaketu na republičkoj smotri recitatora. Na razočarenje i moje i onih oko mene nisam otišla na akademiju, tada sam bila student političkih nauka.
Ali ste brojne mlade ljude spremili za akademiju.
Tačno, tačno, i vrlo sam ponosna na njih. Mislim da su sjajni glumci, dobri ljudi, pre svega dobri ljudi. I postoji vreme ispred njih koje će pokazati da sam u pravu. Ako mogu da navedem neke od njih. Daniela Steinfeld, Dejan Lutkić, Marko Vasiljević, Dijana Roganović, danas Dragojević, Silvija Križan, dosta je tu i novinara. I zaista mogu da budem ponosna na tu decu, jer možda vama zvuči nestvarno, čak i meni ponekad, ali svi su završili fakultete i nije što su završili fakultete, nego su vrlo, vrlo odgovorni ljudi na koje možete da se oslanite.
Koliko godina danas ima vaš najmlađi član?
Najmlađi član ima 9 godina.
A najstariji?
Najstariji 33, je li tako?
Dakle, nakon završene srednje škole i fakulteta mogu da budu članovi dramskog studija i zainteresovani su
da,
i dalje.
Da, zato što se mi zaista bavimo ozbiljnim stvarima. Znate, kultura govora je vrlo ozbiljna stvar, mada ljudima kažu da, i kakvi recitatori nauči tamo pesmu. na pamet, pa mislim, to bi mogao svako, ali savladati dikciju, savladati disanje, savladati pre svega postavku glasa, misaone pauze, to je postati empata, to malo, treba u stvari mnogo ući izanalizirati samog sebe i drugog. Znate, mi imamo jednu latinsku da je govor ogledalo duše. Dakle, u tom ogledalu, i to je zlatno pravilo ovog studija, onaj ko sluša, ko te gleda, mora u toku tvog predstavljanja, tvog govorenja, pronaći bar deo sebe. Onda ste uspeli.
Radovan Saratlić je član dramskog studija, na čijem je Ves na čelu više od 10 godina. Dakle, Radovan i vi nakon završenog fakulteta ostali ste.
Jeste, ostao sam i konkretno mislim da su meni baš te godine nakon fakulteta bile veoma bitne, zato što neko sazri pre ili kasnije, a naročito u ovom, možemo slobodno reći, poslu. Mada je malo grubo reći posao, ali on to svakako jeste. Zvanje, profesija, zrelost je veoma važna. Upravo ta zrelost misli koju je gospođa Vesna Drinčić-Đilas spomenula, naša teta Vesna, kako je mi zovemo, tako da sam se zadržao i evo, ovde sam sad.
Šta ste vi sve naučili u dramskom studiju?
To je malo kompleksno pitanje, moglo bi da traje, odgovor bi mogao malo duže da traje, ali naša baza jeste govor, jeste dikcija i jeste srpski jezik. Naravno, što je mene opredelilo da taj smer i upišem na Filozofskom fakultetu, ali ono, to je zapravo ono oko čega se mi vrtimo. I prožima ga filozofija, psihologija, istorija koja je veoma važna i sve to upleteno u jednu lepu priču koju mi, evo, već živimo godinama.
I što je vrlo značajno, iz godine u godinu postoje novi mladi ljudi koji žele da budu članovi ovog studija.
Tako je, ja kada sam kretao da, zapravo ja sam putem audicije došao do članstva u studiju, to je funkcionisalo kao vojna akademija. Zapravo, prijavi se njih zaista stotinu ili ogroman broj, ali zaista, zaista je malo njih koji ostanu. To je za mene, veoma mi je drago što sam uspeo da ne mogu reći izdržim, ali da savladam sve što me je čekalo na tom putu i nije bilo nimalo jednostavno, iako to deluje tako.
Dakle, stvar prestiža je u Vrbasu kada neko kaže ja sam član dramskog studija.
Stvar prestiža, stvar ugleda, stvar intelekta, onog suštinskog, pravog. Ja imam običaj da se predstavim kao recitator, a ne kao filolog, zato što je to za mene moje primarno zvanje. Sad, danas je popularno predstaviti se svojim, mislim, gađati se zvanjima i tim titulama koje se, čini mi se, lako stiču. Meni je degutantno, ja više volim da se predstavim onim što ne može svako sebi da priušti, a to je to da sam recitator, pre svega.
Ja moram da kažem da je Radovan jedan od među najboljim besednicima u zemlji. Ovaj studio se bavi besedništvom i ne bih volela da se završi ovo naše predstavljanje, a da ne kažem da, pored toga što je recitator, dobar, odličan recitator, odličan besednik. I autor beseda.
Da, Vesna, hvala vam, Radovane, hvala vam. Važno je, mnogo je važno za jednu, za bilo koji grad da postoji ovako mesto u kome se ne neguje samo kultura govora, već u kome možete da se sretnete sa možda sebi sličnim ljudima, da razmenjujete misli i da rastete kao ljudsko biće i da se razvijate. To je mnogo bitno i to je, volio bih da to istaknemo zapravo na kraju kao jednu od važnosti postojanja dramskog studija u okviru kulturnog centra. Hvala što ste bili naši gosti.
Hvala vam.
202 iz Vrbasa do 19 sati.
ja.
202. Oseti čoveka.
Vesta Dvojka uživo iz Vrbasa, grada poezije. Razgovarali smo o dramskom studiju i o recitatorima u ovom gradu, a već nekoliko puta od samog početka, ja mislim bar jedno 5-6 puta, pomenuli smo Festival poezije mladih. Najznačajniji festival ne samo u ovom gradu, jedan od najznačajnijih u našoj zemlji, 48. održan ove godine, dakle 2018. 50. Sekretar festivala, književnik Branislav Zubović, naš gost. Dobar vam dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima 202.
Boga mi hladno u Vrbasu, Branislave.
Boga mi hladno je.
Dobro, ali zahvaljujući vašoj ljubaznosti, sada ćemo se ugreti, bit ćemo jedan čaj ovaj, koji stiže iz vaše kuhinje ovde kulturnog centra, tako da će nam biti lakše da vodimo ovaj razgovor.
Nadam se da će biti tako.
Dobro, dakle, grad poezije. Mi tragamo malo, razgovaramo sa direktorom turističke organizacije, sa predsjednikom opštine Brend. Šta je to Brend Vrbasova poezija?
Definitivno je Vrbas usvojio poeziju kao svoj brend. Mislim da ne postoji grad, ne samo u Srbiji, nego kako se to danas popularno kaže u regionu, koji ima festival koji traje bezmalo pola veka. Dakle, pričali smo malo pre i rekao sam vam da je armija pesnika prošla kroz Vrbas i upravo zato Vrbas nosi pesničke epitete. Njega je davno još Gustav Krklec nazvao prvim Olimpom u ravnici, a Radomir Mićunović kao grad na pesnikovoj ruci. To nije slučajno, jer ono što je zasnovano na tananim lirskim nožicama pre 48 godina, evo i danas traje kroz sve ove tranzicije koje su nas zadesile. Dakle, Vrbas u maju postaje sigurna kuća za pesnika.
Šta se iza kulisa te sigurne kuće dešava?
Pa rekoh malo pre, dakle, Vrbas jeste grad poezije, grad pesnika. U maju se ovde zaista skupi veliki broj pisaca i naravno da ne možemo to porediti sa čuvenim beogradskim bohemskim mestima, ali moram priznati da i u Vrbasu.
Zašto ne možemo da poredimo? Ako takva imena dođu i toliko pesnika na jednom mestu, možemo sa bilo kojim bohemskim mestom da poredimo.
Hotel Bačka i opevan u pesmi himni festivala, vi ste čitali, okupe se u Bačkoj stari znanci, zaljubi se poneki altu bas, pesnici su koblizanci, šapuće Vrbas. Međutim, naravno, uvek postoji i rivalitet među tim čuvenim mestima, otuda je ona čuvena anegdota.
Među mestima u Vrbasu, tako.
Tako
otimaju
je,
se gde će ko pesnik da provede vreme.
Tako je Ljubivoje Rušumović pre par godina prošao, dakle, po protokolu smestili smo ga u hotel Bačku, međutim gradska kafana i jedan konak koji je pretvoren u jedan divan mali muzej, teško je podneo da je Ršumović gost hotela, a ne njihov. Međutim, problem je nastao kako sada prekršimo protokol i da ne bude nepristojno, te se pesnik Goran Labudović dosetio i kaže: najbolje prenesite njegove stvari da niko ne zna, Ršum će ići za njima. Tako je Ršum na kraju i završio u gradskoj kafani. Naravno, ovo je jedno samo...
Jesu se iz hotela naljutili?
Naravno da nisu. Pesnici gostuju ovamo i tamo. Dolaze ponekad kad su u gradskoj kafani, čude se kao Gojko Đogo, gde su ti spratovi, misleći da je još uvek u hotelu.
Aha. Ali nije važno zapravo.
Važno
u kom
da se dobro
objektu
osjećaju, da. I najvažnije da kada se pesnici vrate iz Vrbasa, da ponesu sa sobom dobar osjećaj, i mislim da smo u toj meri uspeli.
Kako izgledaju ta druženja van zvaničnog programa, o kome ćemo kasnije govoriti?
Pa nije to za radijsku emisiju o pesničkim,
da
pesničkim druženjima. One su već poznate i prate u stvari bohemska priča. Nastajale su to mnoge anegdote, pesme o Vrbasu. Vrbas je jedinstveni po tome što ima knjigu u kojoj su sakupljene pesme, dakle 45 pesama je ispevano o Vrbasu, autora, kako se to nekad govorilo, od Vardara pa do Triglava. Dakle, nijedan cvetnik, nijedan zbornik poezije ne sadrži toliko pesama o jednom gradu koliko Vrbas.
Zamislite kolike je sve pametne glave zapravo inspirisao ovaj grad i sve ono što se dešava na festivalu poezije.
Bolje da kažemo
poezije.
Pesničke,
dobro. Na festivalu poezije mladih. Festival poezije mladih, dakle, pre svega podržava mlade autore.
Tako i u stvari priča počinje 68. godine kada, zahvaljujući entuzijazmu učenika i profesora gimnazije, nastaje manifestacija koja se zvala Maj ravnice i mladosti. Ta manifestacija okupila lokalne, je to uspelo. Već iduće godine on dobija takmičarski karakter, jugoslovenski predznak, i zahvaljujući ključnoj ličnosti vrbaske kulture tog doba, Branislavu Bariju Miloševiću, naravno uz pomoć Duška Trifunovića koji je bio guru našeg festivala, i Pere Zubca, festival dobija svoj karakter, a evo mi se trudimo i danas da očuvamo. Dakle, mladi ljudi do 27 godina konkurišu. Stručni žiri pod šifrom odabere 10 najboljih autora koji tokom festivala borave u Vrbasu, a na završnoj večeri žiri
dodeljuje nagrade, dakle žiri zaseda neposredno pred početak završne večeri, tako da sve vreme njihovog boravka se ne zna u stvari ko je pobednik, kome će se štampati i promovisati knjiga naredne godine. Ono što jeste interesantno, da za vreme boravka mladih pisaca tu su i njihove starije kolege, te da oni imaju prilike da od kolega nešto čuju, nadam se i da nauče. Ali uzimajući u obzir ko su sve pobednici festivala tokom 48 godina, da ne nabrajam, bojim se da bi proteklo vremena, svi ti autori su postali ključni stubovi kulture u svojim, nekada u svojim državama, danas razume se u Srbiji. Mada poslednjih godina ponovo nam dolaze autori iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srpske, tako da poezija je stvar koju ne možete ograničiti na prostor i na vreme, nego samo na kvalitet.
U Beogradu se poslednjih godina, osim što se govori o tome da je poezija bačena u drugi plan, da je pomalo u zapećku kulture, govori često i o tome kako su poetske večeri ili uopšte književne večeri na kojima se govori poezija sve posećenije. I da postoje festivali poezije koje su sve posećeniji, a vi se zapravo u Vrbasu tome nikada niste čudili, jer festival poezije mladih nije ni prestajao da postoji. Zapravo da se poezija od uvek ovde volela i voli i danas.
Naravno, Vrbas, dakle, pored prepoznatljivosti toga i svi očekuju maj, svi ljubitelji poezije. Međutim, kada je u pitanju publika, moram da primetim jednu stvar i da vam dam jedan banalan primer. Dakle, do pre malo vremena više ljudi bilo na književnim večerima nego u crkvama, na liturgiji. Stoga poezija jeste kraljica umetnosti, kraljica reči, i preživela je ona teža vremena, verujem da će preživeti ponovo. Setite se samo ruskih pisaca koji su svoju poeziju govorili na trgovima i stadionima pred 10.000 ljudi, kao što je Vjačeslav Kuprijanov. Naravno da danas toga nemate, ali ostaće poezija, opstala je u težim vremenima, samo je treba gajiti, negovati i razvijati.
A i mi ćemo preživeti ta teža vremena lakše uz poeziju.
Naravno.
Branislave, hvala vam što ste bili naš gost. Sad ćemo da popijemo čaj i kafeću da se ugrajemo, a onda zovemo u goste Vesnu Grgurović iz muzeja Vrbasa.
Zahvaljujem vama i vašim slušalcima.
202. Uživo iz Vrbasa i dalje, da, to smo mi.
Came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Beograd, Beograd, 220.
Vesta Dvojka uživo iz Vrbasa sve do 19 sati iz našeg studija ispred Kulturnog centra u Vrbasu. Vesna Grgurović, rukovodilac muzeja pri Kulturnom centru, naša gošća. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vesna, muzej u okviru Kulturnog centra dobio je status gradskog muzeja prošle godine, a inače muzejska postavka, tako, zbirka postoji od 69. godine.
Zapravo zavičajna zbirka postoji od 69. godine, 72. godine priključena je tada Domu kulture, današnjem Kulturnom centru. centru, moram da izdvojim dva imena koja su tokom proteklih decenija vodila računa o toj zbirci. To su Ištvan Đenge i Dragica Vukotić. I zahvaljujući njihovom pregalaštvu i skupljačkom radu, formirana je jedna impozantna muzejski fond sa bogatim i značajnim eksponatima vezanim za istoriju Vrbasa. I 2005. godine lokalna samouprava dodelila je zgradu za potrebe muzejske delatnosti i eto, protekla decenija iskorišćena je za stvaranje uslova za formiranje gradskog muzeja i dalje u sastavu kulturnog centra. Što se tiče zbirki koje se nalaze u okviru muzeja našeg Vrbaskog, to su četiri, izdvajamo arheologiju, etnologiju, istoriju umetnosti i istoriju. Rade tri kustosa i jedan muzejski dokumentarista tehničar. Osim toga što je formiran, zapravo dobijen status gradskog muzeja, odmah smo se upustili u jedan ozbiljan rad, a to je stalna postavka, izdvajanje najznačajnijih eksponata iz svake zbirke i formiranje priče koja je u stvari Vrbas u malom i predstavlja Vrbas od najranijih dana, od prve pojave čoveka na ovom prostoru pa do Drugog svetskog rata.
Ono što je važno da pomenemo za ovaj grad jeste da Vrbas, kako se to kaže, leži na arheologiji. Tako. I da li su možda u toku neka arheološka iskopavanja, Vesna?
E, ajde da pomenem da su arheološke istraživanja vršene još 1901. i 2. godine, znači i tada je postojalo interesovanje i znalo se za bogatstvo i obilje arheološkog materijala na ovom području. Takođe moram da naglasim da je važan moment u osnivanju grada i za arheologiju današnji kanal, odnosno Crna bara, vodotok koji je postojao još u praistoriji, samo je u 18. veku, odnosno krajem 18. početkom 19. veka, pretočen u kanal, iskorišćeno je korito te Crne bare i imamo materijal, arheološka istraživanja pokazala su da imamo materijal od neolita do poznog srednjeg veka. U najavi su arheološka istraživanja na lokalitetu Šovako Salaš, koje su obnovljena pre 3 godine zahvaljujući lokalnoj samoupravi i pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Izdvojena su sredstva i nadam se ili ovaj ponedeljak sad prvi ili onaj sledeći počinjemo sa ovogodišnjom kampanjom.
Da, prostorije zapravo muzeja se nalaze u okviru kulturnog centra.
Ne, to je samostalna zgrada.
Samostalna zgrada, tako. Što znači kada kulturni centar dobije novu zgradu, vi se nećete premeštati, ostajete u svojoj samostalnoj zgradi, to je sasvim logično. Ali Vesna, recimo kada neko dođe da obiđe vašu stalnu postavku, šta mislite, šta će mu prvo skrenuti pažnju?
Pa ovako, prvo, stalna postavka ne podrazumeva veliki prostor s obzirom da smo ograničili jer je prostorno, ali sama priča i predmeti koji pričaju priču o Vrbasu su zaista rariteti što i moraju biti, jeli? Skrenula bih pažnju na lokalitet Čarnog gde je sa kojeg je prikupljen materijal vezan za keltsku kulturu, latinsku kulturu, prvi i drugi vek pre naše ere. Znači, još tada smo imali, kako da kažem, još tada smo bili Evropa. Iako se danas malo situacija promenila, eto, u pre naše ere, krajem posljednjeg milenijuma pre naše ere, mi smo bili deo Evrope. Kelti su došli kod nas i ovde formirali jedno naselje. Isto je veoma zanimljiv i važan lokalitet koji se upravo istražuje, to je Šovako Salaš ili srednjovekovni Vrbas, i najzanimljivija priča za slušalce je možda ta da je Orbas Palota, srednjovekovni Vrbas koji je lociran na tom arheološkom lokalitetu, bio u vlasništvu Nikole Gorjanskog, to je bio veliki palatin ugarski, desna ruka kraljice, i on je bio zet kneza Lazara, odnosno suprug njegove ćerke Teodore.
Da li imate u planu možda neku, sem stalne postavke, novu izložbu?
E, pa da ponovim, osim te priče o Vrbasu, čovjek i priroda, sklad suživota, imamo i jednu malu zasebnu stalnu postavku. To su više segmenti koji čine jednu priču. Izložena su dela i lični predmeti Jozefa Pehana, čuvenog vrbaskog slikara koji je živa i stvarao na prelazu dva veka, 19. i 20. Imamo još jednu celinu, to je apoteka Milete Leskovca, koja je izuzetno retka, u potpunosti očuvana kompletna apoteka, koja je takođe izložena, ali je u toku dotjerivanje sa početka prošlog veka. Inače, namešta je izrađen u Beču, krajem onog tamo veka. I imamo etnokutak koji je zamišljen kao radionički prostor koji nije kao stalna postavka, znači promenljivog je karaktera i ono što je jako važno, to je prostor gde deca mogu da rade, da se upoznaju sa starim zanatima, da posećuju muzej na jedan drugačiji način nego što je onaj uštuljeni stari u muzejima koji je bio nekada primenjivan.
Da, dakle, i nov prostor zapravo se samim tim otvara i za neke nove izložbe. Da. Hvala mnogo, Vesna, što ste bili naš gost. Vidimo se, nadam se,
hvala
još
vama
nekom prilikom. Vesna Grgurović, rukovodilac muzeja pri Kulturnom centru Vrbasa, bila je naša gošća. Malo pauze, pa prelazimo na sport.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Vrh.
God would never leave us alone. In the darkness that must come out to light.
Kao što rekoh, dakle, pređi smo sa kulture na sport. Nikola Ratkov, Marina Vitas, naši gosti. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mladi, uspešni sportisti. Nikola Ratkov plivač, Marina je odbojkašica. Nikola, ti zapravo u plivačkom klubu Vrbas, koji postoji 3 decenije i 1 godinu, dakle 31 godinu, koliko dugo treniraš?
Pa treniram od prošle godine od septembra, to je znači godinu dana.
Gde si bio pre toga?
U plivačkom klubu Spartak, a pre tog sam trenirao u Bečaju u plivačkom klubu Simstar i plivački klub Bečaj, znači puno klubova sam ja već promenio, ali eto sad.
E si došao na poziv plivačkog kluba Vrbas ili si se ti sam ponudio, kako to ide?
Pa na poziv, ja može se reći da sam sam došao, znači kako god. Toko nas nema.
Dobro. Dragi slušalci, reći je samo da upoznam one koji ne znaju o višestrukom prvaku Srbije. U kojim sve disciplinama, Nikola?
Na 800, 1500 i 400 metara kraul ili slobodnim stilom. Tako da ono, ja sam presrećan, zadovoljan svojim uspesima.
A kada govorimo o međunarodnoj sceni plivačkoj, kako tu stojiš?
Pa stojim, sad sam prošle godine imao evropsko prvenstvo. Na 400 metara sam bio 13. u Evropi, ali to je sa godinu dana starijim momcem od mene. Na 1500 sam bio 11. i na 800 sam bio 12. Znači, tako da sam ja zadovoljan, a sad sledeće godine imam u Netanji, gde sam već bio na takmičenju, znači na Komen Kupu. To je bio 2014. ali tako da sad opet imam 2017. imam evropsko prvenstvo tamo na istom tom bazenu gde sam već bio.
Da, s obzirom dakle da je Vrbas grad koji ima sportsku tradiciju, ima plivačku tradiciju, kako si ti zadovoljan?
Ja sam zadovoljan odlično. Tu ne bi ništa ni da menjam, znači ja sam zadovoljan.
Čime si zadovoljan?
Pa to zato što i trener mi je trenirao plivanje i sad on te neke korake prebacuje na mene. Tako da eto, ima opet tu tradiciju.
Da, postoji nešto što se zove iskristalisani plan za tvoju blisku ili dalju budućnost?
Pa, to sad ne znam, zato što to kod nas nije baš nešto konkretno ni bitno, ali naravno da uvek ima planova, zato što bez planova ne može se postigne cilj u sportu ili neki uspeh.
Jesi spreman za neko naredno takmičenje, koje je prvo, koje te očekuje?
Pa sad imam u Francuskoj 14. 15. 16. To je u Francuska grad Saint-Dizier, Tako da eto, za to se sad spremamo. Onda imamo Grand Prix tu u Zrenjaninu. Onda imam državno prvenstvo. I posle šta bude biti. Ne znam sad dalje na pamet.
Da, kažeš od prošle godine si zapravo član plivačkog kluba Vrbas. I koliko zapravo ljudi, odnosno mladi ljudi iz tvoje generacije su zainteresovani za plivanje?
Pa verovatno da su dosta, zato što eto sad kako sam bio malo na bazenu da vidim ima puno dečice koje su se upisali, koje uče da plivaju, tako da verovatno da su dosta zainteresovani.
Da, Marina? Marina Vites je odbojkašica i član je odbojkaškog kluba koji nosi kako naziv?
Vrbas.
Isto Vrbas, da, baš čudno. Koliko dugo, Marina, si ti baviš odbojkom?
Počela sam da treniram odbojku u drugom polugodištu prvog razreda, tako da sad bi otprilike trebala biti već 12 godina.
I sa svojim timom kakve uspehe beležite?
Pa ove godine smo napravili izuzetne uspehe što se tiče klubske odbojke. Plasirali smo se u prvu regionalnu ligu Srbije i ostvarili smo polufinale kupa na teritoriji Vojvodine. To nam je istorijski uspeh za klub. Takođe sa školom smo beležili sjajne uspehe. Za dve godine osvojili smo 3 medalje, dve srebrne, jednu sa školske olimpijade u Vranju, jednu sa republičkog takmičenja i još jednu bronzanu sa republičkog takmičenja. U pitanju ista ekipa, s obzirom da je Vrbas mali grad, svi treniramo u istom klubu i svi idemo u gimnaziju, tako da smo tu u prednosti što se tiče ostalih ekipa.
Van tih kolektivnih, odnosno uspeha koje si ostvarila u okviru kluba, postoje tvoji individualni uspesi?
Tako je, dok sam bila mlađa, bila sam na spisku za reprezentaciju, širi spisak od 24 igračice i bila sam na reprezentativnom kampu koji je organizovan u Bečeju 2011. godine o trošku Odbojkaškog saveza Srbije. Tamo su nas trenirali fantastični treneri koji su danas treneri ekipa koje su u Superligi.
Da, i pomenula si još jednu titulu.
Tako je, to mi je možda i najveća MVP titula koju sam dobila u Novom Sadu na najvećem međunarodnom turniru Srbije koji se održava. Znači, dolaze ekipe iz Makedonije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Zaista dolazi ekipa iz cele Evrope i osvojila sam titulu MVP-a pošto sam sa svojom ekipom osvojila prvo mesto u konkurenciji Pionirki.
Da. Nikola, ti živiš u Bečeju, dolaziš u Vrbas. Kako te obaveze usklađuješ, pošto još uvijek ideš u srednju školu?
Da? Jeste, jeste. Pa sad treću godinu sam upisao vanredno. Ove godine, ovaj mjesec su mi konsultacije, sljedeći mjesec su mi ispiti.
Ali imaju razumevanja, profesori?
Pa imaju dosta, da. Naravno, zato što opet znaju koliko sam ja i odsutan i sve to, i koje uspehe postižem. Tako da imaju dosta i razumevanja.
Koliko dnevno, na primjer, vi trenirate? Koliko vremena provodite ti na terenu, ti u bazenu?
Pa ja u bazenu, samo ako bi gledali bazen, oko 5 sati, ali sa teretanom oko 7 sati se ukupno...
Govorimo dnevno?
Da, dnevno.
Svakog dana?
Pa dobra, sa teretanom to je ponedjeljak, sreda, petak, 7 sati treninga.
Da, ali svakog dana imaš trening?
Da, svakog dana. Da. Vodeni, ali to je oko 5 sati.
Dobro, a te mrzi nekada ideš?
Pa da, kad me mrzi onda, ajde ja nekako pričutim pa onda odradim trening, ali naravno dam se od sebe.
Dobro, a kako se nateraš onda, kako motivišeš samog sebe, a tako si mlad da
ipak odeš? Pa zato što, ako me ne mrzi taj dan, možda sutra dan mogu nekog protivnika koji će mrzeti, tako onda gledam, meni teško, njemu teško, mene mrzi i njega će mrziti, tako da onda to su te neke sitnice koje gledamo i onda tako sebe motivišemo.
Da, Marina?
Pa mi sebi to baš ne smemo da dozvoljamo jer je odbojka timski sport i ako jednoj ne ide, praktično nam ne ide svima, jer bez dobrog prijema nema dobrog dizanja, čemu sledi fantastičan napad, tako da igramo jedno za drugu i jednostavno uvek moramo biti raspoložene i spremne za trening. Treniramo svaki dan po 2 sata uglavnom, imamo i utakmice svaki vikend i redovni smo na treninzima, što je veoma bitno, usklađeni smo dosta i tako da mi baš nemamo prostora za nedolaženje i za neku da kažemo dosadu i da nam se ne dolazi i to, pošto je odbojka timski sport.
Da, nema ni Nikola, on je sam rekao da se motiviše da mora da dolazi, ali prosto prirodno je da čoveku nekad dođe, a posebno vama koji ste još uvijek mladi, imate 17 godina, mislim, a toliko ste vredni. Da.
Tako da.
Dobro. Sada pred takmičenjem pretpostavljam da su još žešće pripreme.
Pa, Da, ali dobro, tek je sad krenula sezona, tako da, ali sljedeće godine to pred evropsko, a i pred svetsko, tako će biti ono, žestoke pripreme, da se tako izrazim.
Pošto je tvoj trener Slobodan Žugić prisutan, pozdravljamo i njega, samo da ga pozdravimo, neću vas ništa pitati, ne bojite se. Dobro, ovaj, i vi ste tu zaduženi za Nikoline pripreme i uspeh, jel tako?
Tako.
Trener je bitan. Marina, trčiš na trening sada, jel tako?
Tako je.
Da. Hvala puno što ste bili gosti 202 i držimo vam palčeve tako da budete uspešni i dalje. I još uspešniji i bolji.
Hvala vama.
Hvala vama i vašim slušalacima.
A mi sad pričamo ponovo o kulturi i o jednoj lepoj galeriji koja postoji u Vrbasu. Porta Red Kulture, dakle rekoh Red Porta Red Kulture, tako izgleda razglednica koju vam šaljemo iz Vrbasa do 19 sati. Sad je red za Red Kulture. Silvija Jelačić, galerista ispred Likovne galerije Kulturnog centra Vrbasa, naša gošća. Silvija, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Čuli smo dakle od rukovodioca muzeja o muzejskoj postavci, ono što posetioci Vrbasa mogu videti u muzeju. Šta se u galeriji nalazi? Mi smo prošetali sinoć, ali vi otkrijte našim slušalcima.
Pa trenutno su naše likovne galeriji nalazi izložba slika i crteža Filipa Ristića, akademskog slikara iz Grocke. I to je još aktuelno ove nedelje. Naredne nedelje otvaramo novu izložbu. Samo ću reći da je naziv Dijalog između dva umetnika iz Novog Sada.
Na čemu se bazira koncept galerije?
Pa evo, likovna galerija egzistira od davne 68. prošlog veka i moj prethodnik je to Svetislav Šljukić jako lepo vodio i ja sam zapravo tek od pre nekoliko godina u galeriji, ali od kad sam tu otprilike radimo na tri nivoa. Prvi jeste ta izlagačka delatnost, znači osnovni neki posao kojim se bavimo, druga je likovna radionica, školica, crtica i treći nivo je neka međugalerijska saradnja sa obližnjim opštinama. I sad, Vrbas inače ima izuzetno bogat likovni život. Mi imamo otprilike negde 30 likovnih stvaralaca akademskih i još više amatera. I uvek imamo neki podmladak koji ili je na akademiji ili je u srednjoj umetničkoj školi ili se priprema da se upiše, tako da imamo jedan dobar kontinuitet i dobru tradiciju. U Vrbasu egzistiraju dva udruženja strukovna, VUM Vrbas i Udruženje likovnih umetnika Vrbasa, koji ima tradiciju od preko 45 godina postojanja i najbrojnije je udruženje. Imamo i Udruženje likovnih amatera. Sad imamo dve tradicionalne manifestacije koje svake godine se održavaju. Paleta mladih u okviru festivala Poezija mladih već se 42. put u kontinuitetu održao i tu su još nekada kao Jugoslovenska paleta mladih izlagali mladi umetnici koji su danas već renomirani, a tako smo napravili jednu lepu kolekciju dela. Zatim imamo Jesenji salon koji takođe više od sad blizu 40 godina isto u kontinuitetu postoji. Tu
kad
izlažu
počinje?
Jesenji salon 20. oktobra i otprilike sad i raspisuje konkurs. Ono što je novina u likovnoj galeriji od prošle godine to je da i mi raspisujemo konkurs za izlaganje u našoj galeriji, tako da je to, eto, možemo sada i pozvati vaše slušaoce, odnosno akademske stvaraoce da se prijavi na konkurs za narednu izlagačku godinu, odnosno za 2017. Konkurs će biti otvoren od 1. oktobra i 3. do 1. decembra i umetnici koji prate te referentne sajtove znaju gde mogu da potraže te konkurse i propozicije. Tako da to je nešto, eto, novo. Oformili smo umetnički savet i počinjemo polako da ličimo na sve one druge ozbiljne galerije u Srbiji.
Pa boga mi nama ličite stvarno na jednu ozbiljnu kulturnu sredinu, moram da vam kažem, i ovako organizovan centar za kulturu retko gde smo sretali.
E pa hvala vam, jako mi je drago što ste došli u Vrbas i smatram da imamo što da ponudimo i da pokažemo. No, ja bih samo još voljela da dodam ono što sam rekla o kontinuitetu. Dakle, postoji likovna radionica, radimo sa osnovcima i sa srednjoškolcima. Na taj način obezbeđujemo svežinu na likovnoj sceni. Takođe imamo jako dobru saradnju sa, recimo, Jelenom Aleksić, onaj dirigent našeg gradskog i dečijeg hora, i oni često ulepšavaju naša otvaranja. Zatim, nedavno su osnovana dva fotokino kluba u Vrbasu i onda imamo sada i pristup tim novim medijima. A međugalerijsku saradnju, na kojoj insistiramo ne samo zbog galerije, nego i zbog umetnika, jer znači nekome kada dođe kod nas da izlaže i onda mu se otvaraju mogućnosti da ode još u neka mesta kao što su Kula, Bečej, ne znam, Bačka Palanka, Sombor ili Srpska Crnja.
Lepo. Dakle, kulturni život boga mi bogat u Vrbasu. Ispričali smo mi što šta danas i još ćemo, ima još do 19. sati. E sada, Silvija, osim što ste galerista i što rukovodite ovako važnim segmentom za kulturni život Vrbasa, a to je likovna galerija, mi smo vas pozvali zato što ste ušla za 202. pre svega. Šali se, ne pozvali smo zbog vaše funkcije, ali znamo da nas slušate u galeriji ili dok radite nešto.
Da, i u galeriji, kod kuće, i odgovaram vam redovno na vaše teme.
Da, koji segment programa?
Ovo emisiju inače pratim i znam, i tačno sam pomislila kako bi bilo dobro da dođete kod nas, jer, eto, kažem, imamo šta da ponudimo i da ispričamo i, eto, srećom desilo se.
Nismo se dogovorili, slušaci, majke mi, ništa. Ovo je sasvim spontano bilo. Hvala, Silvija, što nas slušate, pre svega, i hvala što ovako brinete o kulturi vašeg grada na ovaj način.
Hvala vama što ste došli, dođite nam opet.
Nego šta ćemo, jedno čekamo. Dakle, Silvija Jelačić, galerista, naša gošća, a mi ćemo ovu priču iz Vrbasa začiniti za kraj dobrom muzikom. Slušajte nas za 19 sati.
So gay, but they got me working night and day.
Krajnje vreme za krajnje vreme. Koliko su vas puta samo tako najavili, nisam originalna, znam, nema veze, ali Krajnje vreme je bend iz Vrbasa, koji postoji 4 godine u novom sastavu, dakle nekih godinu i po dana. I Milan Ivanković, pevač i gitarista benda, sa nama, zdravo, dobro nam došao.
Bolje vas našao, dobar dan i pozdravljam i vas ovde i sve vaše slušajce. Inače sam fan 202, moram to da odmah da kažem na početku.
Dobro, jel redovno slušate?
Da.
Super. Krajnje vreme je specifičan bend zato što su u njemu muzičari različitih generacija. U njemu su muzičari iz Kule, Novog Sada i Vrbasa. Hoćemo da pomenemo koji raspon godine je zapravo zastupljen.
Možemo. Imamo ovako, znači bas gitariste zove se Stefan, on ima 23 godine, pa onda je bubnjar Četko, on ima nek 28, pa idemo do mene koji imam 46, koji sviram gitaru i pevam. Gitara solo je Željko koji ima, boga mi, pa ne znam da će mi zameriti ovi moji, ali imam preko 50, klavijatura isto ima preko 50, to je gospodin Srđan. Tako da, to je neki bend koji je od 20 do 50 godina, je otprilike to neki raspon.
Okupljate se i vežbate u Vrbasu?
Okupljamo se i vežbamo u Vrbasu.
Trojica članova su zapravo iz ovog grada?
Jest. Trojica članova su iz Vrbasa. Morate da razumete da je ovo je malo nekako multikulturalna i sve ovde blizu, pa nas ima praktično iz 4 mesta.
Mm-hmm.
I sve to blizu.
Ko je četvrto koje nismo pomenuli?
Kucura. Stefan, ovaj basista, on je iz Kucura.
Da. Žanrovski kako se deklarišete?
Pa mi negujemo neku muziku koja negujemo muziku koja se oslanja na neki rock and roll iz 80-ih godina, ex-U prostora praktično. Nekako nismo hteli da se to zaboravi, da se to prepusti, da negde smo mi odrasli, ovi stariji članovi benda su odrasli na nekoj toj muzici, pa hoćemo da prosto da se to ne zaboravi.
Da. Tako. Osim u ovim gradovima i mestima koje pomenu smo, gde nastupate sve?
Pa uglavnom u Kolini. Uglavnom je to Kolina naša.
Ima prostora koji vas traže iz ovu. Mislim, prostor u kojima se svira takva muzika, u kojima ljudi koji vole takvu muziku...
Pa moram da priznam da ne.
E, pa,
moram da
žao mi je što to čujem, da.
Moram da priznam da ne. Ali sa druge strane, ova sad moderna tehnologija koja nam sve to dozvoljava, mi imamo, ne znam, 10.000, 20.000, 30.000 pregleda po nekoj pesmi i onda to nema, nama je daje nama neku tu energiju da mi nastavimo da to da radimo. Je prosto u prostoru gde ti funkcioniš, gde ima 50.000 ljudi, 30.000 ljudi sluša tu neku pesmu, onda ti daje za pravo da nastaviš da radiš dalje.
Naravno i da vežbaš svakoga dana. Zanimljiv je vaš bend i po tome što imate dvojicu doktora ili medicinskih radnika?
Pa nemamo dvojicu doktora, imamo dvoje doktora. Aha. Jedan je doktor, jedna je doktorica.
A doktorica, da. Dobro.
Da. Da. Tako da da, interesantno je, i u tome nešto interesantno što prosto imamo i građevinskog preduzimača, imamo mi vlasnika kafića, imamo mi...
Pokrili ste razne sektore.
Da, da.
Milane, slušamo zapravo vašu autorsku kompoziciju,
ovog
benda.
Tako je, zove se, pesma se zove sam, to je zapravo prva pesma koja je u ovom sastavu snimljena, u tom opet našem home studiju. Zove se Sam, autorska pesma. Imamo još nekih desetak pesama koje su što polugotove, što gotove, što čekaju da budu gotove. Treba da se snimi neki spot, tako da ja verujem da će vrlo brzo krajnje vreme biti pa dobar bend.
Da, hvala mnogo što ste bili naš gost. Hvala bendu Krajnje vreme. Slušamo ovaj bend, slušamo kakva se muzika stvara u Vrbasu i okolini.
Jutro je tužno, ja sam sasvim sam. Hoću ove snove samo tebi da dam. Misao je tamna, ja sam tmuran i sam. Želim ove ruke samo tebi da dam. Jutro je tren u ogledalu ptica, što se sliva samo umor oblica. Misli mi beže, budim se sam. Hoću ove reči samo tebi da dam. Ne želim ja da čekam dan, da podam dalje sasvim sam, da čekam ludu, tamnu noć, i da ćeš meni u njoj doć. Ljubav je kap u oku mome, što se lako iskrada. Sunce tihi lopom što te krade iz mog zagrljaja. I odlaziš sa snom, odlaziš, i odlaziš kad se probudim sa snom. Nestaneš i ti. Sasvim sam, hoću ove snove samo tebi da dam. Misao je tamna, ja sam furan i sam. Želim ove ruke samo tebi da dam.
Muzički pozdrav, uz muzički pozdrav i ovako se opraštamo sa vama iz Vrbasa. Dakle, zaista šaljemo razglednicu sada sa otpozdravom iz ovog grada. Iz studija u Hilandarskoj pozdravljaju vas Bane Stevanović, Jelena Dejković, Tonja Siminovski, Miloš Jović, a iz našeg ovde otvorenog studija ispred Kulturnog centra u Vrbasu Goran Gordić, Jovan Pešić, Sinješa Obranić, Dejana Jočović, Ivana Milutinović, Joca Maksimović, moje ime je Jelena Knežević. Hvala što ste slušali 202. Iz Vrbasa. Čujemo se.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me.